Som vďačný za prijatie, ktorého sa mi dostalo. Tiež nejako nestíham rátať, že kedy som tu bol naposledy, že ako to chodí. Ale pokračujeme v tom našom výklade základných kresťanských náuk. Skúsim vyloviť nejako z pamäti, o čom sme spolu hovorili. Hovorili sme o tom, kto je Boh. A uvedomili sme si, že na jednej strane je úžasne veľký a na druhej strane úžasne prekvapivo dobrý k nám. Zvláštna kombinácia jeho vlastností. Hovorili sme o tom, aké je Božie slovo. Boh, ktorý sa nám zjavil svojim dielom, tým, že stvoril tento svet, zanechal v ňom akési otlačky prstov. Môžeme sledovať stvorený vesmír, makrokozmos, mikrokozmos a obdivovať tvorcu. Ale nezostal pri tom, zároveň nám dal svoje slovo, kde môžeme úplne do podrobností, do hĺbok vnikať do toho, ako nám on odhalil svoju mysel, svoje zámery s nami. Takže Božie zjavenie v prírode aj v jeho slove. Hovorili sme o tom, kto je človek, že na jednej strane je to prach zo zeme, na druhej strane niečo, čo nesie Boží obraz, Božia sláva sa v ňom zračí, Pán Boh, tvorca, do ňoho niečo vložil. Hovorili sme o anieloch, Božích služobníkoch. No teraz sa dostávame k téme, ktorá je, povedal by som, kľúčovou témou. Kto je Ježiš Kristus? A to je téma, ktorú v žiadnom prípade nedokážeme vyčerpať. To by som mohol čo čítať? Celú novú zmluvu? Ani to by nebolo všetko, keby som čítal aj starú, aj tá ešte o ňom hovorí. Takže dopredu predosielam, že znova skúsime si približiť pár základných vecí, ale je možné ísť naozaj nekonečne do šírky a do hĺbky, o čo sa nebudem teraz pokúšať. Nie je to v našich možnostiach, ale možno, že dostane niekto chuť niektorou z tých naznačených línií pátrať a premýšľať, čo nám to hovorí, čo sa v tom skrýva. A môžem tak povedať, čo sa v tom skrýva aj pre nás. Pretože Pán Ježiš Kristus je Immanuel, Boh s nami, Boh, ako sa zjavil nám, ľuďom. Než sa dostanem k téme samotnej, chcem pripomenúť, že je to ústredná téma celého písma, že naozaj celé písmo sa ňou zaoberá. Dúfam, že v tomto prípade písmenka budú dostatočne veľké na to, aby ste niečo odsledovali. Ja nebudem môcť čítať všetko, čo sa tam objaví, takže občas niečo prečítate, čo ja ani nepoviem. Pán Ježiš v rozhovore so zákonníkmi hovorí, vy skúmate písma, lebo sa domnievate, myslíte si, že v nich máte večný život, a v skutočnosti oni sú to, ktoré svedčia o mne. Ten výrok ešte aj pokračuje, hovorí, nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Čo nám hovorí na jednej strane o tej objektívnej skutočnosti, že písmo nesie svedectvo o Kristovi a nielen nová zmluva, naozaj celé písmo. Keď Pán Ježiš hovorí, skúmate písma, ich písmom bol náš starý zákon, to, čo nazývame starý zákon, pre nich to nebol starý zákon vtedy, ale zároveň pripomína tú našu subjektívnu zodpovednosť. Niečo urobiť s tým, čo počujem, nejako sa podľa toho zariadiť, prísť za ním. Zároveň je to téma, ktorá je životne dôležitá. Tento istý verš sme tu mali na začiatku, keď sme hovorili o tom, kto je Boh. Ale on platí v rovnakej miere aj teraz. Pán Ježiš hovorí v tej veľkňazskej modlitbe, toto je ten večný život. Aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Takže odložme tú predstavu, že tu ideme si hovoriť nejakú teóriu a že možno, že niekde sa to zíde, alebo že si rozšírime nejako svoje obzory. To sa môže stať, že si ich v niečom rozšírime, že si ich prehlbíme, to by bolo fajn. Ale tu ide o niečo viac. Pán Boh túži, aby sme ho poznali. A poznanie v tom biblickom chápaní vždy znamená viac než informáciu. To znamená vzťah, to znamená vedieť. On je môj, ja som jeho, my patríme k sebe. Poznám nielen nejakú poučku o ňom, ale poznám jeho srdce. Alebo viem, aké je to žiť s ním. A ešte jedna okrajová poznámka. Toto je, dá sa povedať, hlavná otázka, ktorou sa zaoberala cirkev počas niekoľko prvých storočí, možno 5 storočí svojej existencie. Je tam niekoľko dátumov a niekoľko miest uvedených, možno, že niekomu z vás to niečo hovorí, možno, že ani nie. Sú to roky, v ktorých sa zišla celá cirkev, vtedy sa konali tzv. Ekumenické koncily alebo celosvetové stretnutia, konferencie by sme dnes mohli povedať, kedy tí najzodpovednejší pracovníci v Božom diele sa dávali dohromady a vyjasňovali si, ako chápeme písmo. Ako chápeme Božie zjavenie? Ako sa máme k tomu postaviť? Pretože cirkev od začiatku zápasila o to, ako naozaj dobre rozumieť Božiemu slovu. A to asi nám je zrejme, ak Bibliu pár dní čítame, že sú tam veci, ktorým niekedy nie celkom ľahko rozumieme, že niektoré veci naťahujú, napínajú našu inteligenciu, našu predstavivosť a niekedy to ďaleko presahuje to, čo dokážeme pochopiť a vlastným myslením pojať. A skutočne jedna z tých najdôležitejších otázok, ktorú cirkev prekopávala, preliezala niekoľko stáročí, je, kto je tento Ježiš Kristus? Ako si máme poradiť s tým biblickým zjavením, ktoré na jednej strane jednoznačne hovorí, že Boh je jeden, a na druhej strane potom máme tu informácie o tom, že Boh je otec, ale zároveň je tu niekto, kto vystupuje ako jeho syn a tiež je označovaný ako Boh. A potom ešte hovorí, že pošle svojho ducha. Máme tu na jednej strane akoby tri odlišiteľné postavy. A už to slovo postava je svojím spôsobom zavádzajúce, pretože Pán Boh je byto z iného rádu, iného druhu ako my. A zároveň sú jedno. Čo to znamená, že tí traja sú jedno? A potom tu máme tú ďalšiu otázku. Je tu tento Kristus, o ktorom nám písmo nesie svedectvo, ale teda čo je on? Je to Boh, je to človek, je to jedno aj druhé zároveň, je to niekde na polceste medzi tým, je to nejaká zmes. Ako tomu máme rozumieť? A toto je otázka, s ktorou naozaj cirkev zápasila veľmi zodpovedne. Ja som veľmi vďačný, že oni prišli k nejakým záverom. A som tej mienky, že to, k čomu treba cirkev dospela v Chalcedóne, kde si uprostred 5. storočia, sa nedá nejakým spôsobom vylepšiť. Sú tam veci, ktoré stáročia odstedy s vďačnosťou môžeme príjmať a povedať, znie to múdro, stále nám zostávajú niektoré otázky akoby pootvorené, ako rozumieme, a zároveň dýcha z toho taká bázeň a zodpovednosť, a mala by, predpokladám, a považujem za veľmi bláznivý každý pokus, ku ktorým občas dochádza, že si niekto povie, no dobre, všetko toto zabudníme, že tu cirkev bola 2000 rokov, že Pán Boh, Svätý Duch tu pôsobil, dajme to stranou, ja sa niekde zavriem za svoju Bibliu a ja na to odznova prídem. A potom ľudia prichádzajú na také veci, ako svedkovia Jehovovi vyhlásajú, lebo zabudli to, čo Pán Boh učil svoju cirkev už po dlhé doby, a prídu s nejakým názorom, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou bude nejakým spôsobom vychýlený. A niekde to pôjde na krivo, a niekde to bude potom narážať veľmi vážnym spôsobom. Tie spôsoby sú vždy veľmi vážne, pretože naozaj máme dočinenia s kľúčovou otázkou. Kto je Boh? Aký je Boh? Ak to najdokonalejšie zjavenie Božie máme v osobe Pána Ježiša Krista, tak by sme si mali dať záležať na tom, aby sme naozaj rozumeli, kto je on, ako mu máme rozumieť. Dá sa povedať, že to poznanie o ňom sa dá vyjadriť znova takými dvoma hlavnými tézami. Ja by som chcel, aby sme tie dve veci si zapamätali. A to jedna je, že Pán Ježiš Kristus je Boh. A tá druhá je, že Pán Ježiš Kristus sa stal človekom. A prečítame si spolu aj jeden text, kde tieto dve veci budeme vidieť vedľa seba postavené. Ešte predtým, než si to otvoríme, otázka, kde by ste hľadali to základné poučenie, keby sme chceli vedieť, kto je Kristus, aký je, čo si o ňom máme mysliť, kde to máme hľadať, kde to bude? Pravdepodobne by sme sa zhodli, väčšia časť odpovedí mi mohla byť, že by sme to mali hľadať v evanjeliách. To sú svedectvá ľudí, ktorí ho zažili, ktorí boli jeho učeníkmi, alebo boli blízkymi jeho prvých učeníkov, mali z vlastnej skúsenosti kontakt s ním. Ich Pán Boh použil na to, aby nám niesli nejakého svedectvo o ňom. Ale keď si tie svedectvá budeme čítať, budeme si môcť všimnúť, že nepostupujú vždy rovnakým spôsobom. A mohli by sme vidieť rozdiel medzi tým, akým spôsobom nám Krista predstavia tí prví traja, evangelisti, Matúš, Marek, Lukáš, a akým spôsobom nám ho predstaví evangelista Ján. A teraz nehovorím, že si oni protirečia, nič také. Ale ich prístup je odlišný. Tí prví traja nám predstavia Krista tak, ako sa ukázal ľuďom, a ľudia postupne si ako si utvárajú názor, kto to je. Niektorí evangelisti, nie všetci, nám hovoria už o jeho narodení, o jeho detstve. Vidíte dieťa, vidíte potom dorastenca, rastie, rozvíja sa. Niečím je zvláštny, niečím je úplne normálny. Ale od začiatku väčšina ľudí, ktorí ho sledovali, nemala nejakú špeciálnu mienku o ňom. Tak pravda, boli nejaké zvláštne chýry o tom jeho narodení nebolo jasné možno susedom, ako to je s tou Máriou a Jozefom, keď ani neboli poriadne zobratí a už sa narodil. Ale v zásade vyrastol ako normálny človek. Potom vystúpil na verejnosti a mali ho za učiteľa. Nebol jediný, učiteľov bolo veľa. Bol, dá sa povedať, nejako zvláštny, jedinečný. Niektorí uznali, že nikto iný tak neučil ako on. A tak mnohí išli za ním, lebo vyučoval. A potom videli, že on nie je iba učiteľ, on je divotvorca. On robí zvláštne veci, on má zvláštnu moc. Pred ním utekajú démoni, jeho poslúchajú živly na slovo. A potom sa odhalovalo viac. Že on je Boží baránok napríklad, že on je spasiteľ. Že on prišiel nielen robiť veľké veci, stať sa akoby veľkým, tým, ktorý naženie obdiv ľudí všetkými tými svojimi vystúpeniami, že on sa stane zároveň tým najslabším, najmenším, že sa vydá do rúk ako obetný baránok, že bude spasiteľom. A postupne dochádzalo im, že toto je ten, na ktorého písmo poukazovalo. Že to bude ten pomazaný, že to je ten Mesiáš, Kristus, ten, ktorého čakáme. A dá sa povedať ešte neskôr, za akýmsi časovým posunom, dochádza im, že toto nemôže byť nikto iný, nikto menší, než je Boží syn. Aj tak ešte zostáva tá otázka, čo to znamená, že je Božím synom. V istom zmysle sa o anieloch dá povedať, že sú Božími synmi. V istom zmysle král pomazaný, sediaci na tróne, bol titulovaný ako Boží syn. Dnes my, to preskakujem, sme v inej dobe, hovoríme o nás ako o Božích deťoch. Ale v akom zmysle hovoríme o Kristovi, že je Božím synom? Je možné naozaj povedať, že je Bohom? A vidíme takého učeníka Tomáša napríklad, ktorý až, kde si na konci evanjelia dochádza k tomuto poznaniu, hovorí, ty si môj pán, ty si môj Boh. Takže vidíme, ako sa to poznanie o ňom postupne akoby nabaluje. Od toho, že ho poznajú ako normálneho človeka, ktorý žije medzi nimi, cez človeka zvláštneho, výnimočného, jedinečného, možno až neopakovateľného, až zrazu k uvedomeniu, že toto nemôže byť iba človek, že to je Boží syn, že to je vlastne Boh sám, ktorý prišiel k nám. Týmto postupom idú tí traja evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš. Keď sa ale pozrieme do evanjelia Jánovho, a to práve teraz urobíme, tak zistíme, že tento zober je z opačnej strany a začne pekne zhora. Takže ja by som začal tým, čo zvykneme označovať ako prolog, úvod Jánovho evanjelia, a prečítam prvých 18 veršov. Evanjelium podľa Jána z 1. kapitoly, od 1. verša budeme čítať. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život. Život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu práve svetlo, čo osvecuje každého človeka, čo prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Boha, od Otca, jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal. Toto je ten, o ktorom som povedal. Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Toľko na úvod Božieho slova. No ak som povedal, že tú tému, kto je Ježiš Kristus, nedokážeme teraz v rámci nejakého polhodinového príhovoru vyčerpať, tak je rovnako pravda, že ani tento oddiel, týchto 18 veršov nedokážeme vyčerpať. Tu je materiál na naozaj hodiny a hodiny štúdia. Ono je to v plnej miere slova naozaj prológom, pred slovom, v tom zmysle, že Ján tu naznačuje, o čom chce hovoriť v celom svojom evanjeliu. A keby sme ho čítali celé, tak uvidíme, ako tie veci, ktoré tu sú pekne zabalené v tom prologu, sa postupne rozbalujú a otvárajú a rozvíjajú a vidíme stále viac a viac. A dokonca to funguje nielen tak, že prečítate si prolog a potom dokonca a potom tú knižku odložíte. Ale si ju zoberiete a čítate odznova a tie isté veci, ktoré ste už videli, čítali, nejako porozumeli, sa vám zrazu javia na inej úrovni, iným spôsobom, v inom svetle a môžete čítať a verím, že to tak aj robíte. Treba z Evanjelium Jána, ale aj iné biblické texty znova a znova a vždy nejaká nová a nová pravda vypláva na povrch. Takže našou snahou teraz nebude všetky tie pravdy akoby vychytať. Možno, že si naznačíme niektoré tie kľúčové a pevne verím, že v nás bude tá chuť chytať postupne, študovať, čítať si, objavovať ďalej a pýtať sa, čo mi toto svedectvo nesie. Akého Krista tu poznávam? Čo to znamená? Čo to spraví s môjim životom, keď tohto Krista do svojho života príjmem? Ježiš Kristus je Boh. To je tá prvá vec, ktorú chcem, aby sme si zapamätali. A Ján vlastne tu, kde si začína hneď na začiatku, už tým prvým veršom, vlastne nám ani nedáva iné možnosti. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Akokoľvek sa to snaží nejaký vykladač obrátiť, pretočiť, vysvetliť, preložiť nejako ináč, svedkovia Jehovovi sa skúšajú, tak toto je vec, ktorá sa obísť v skutočnosti nedá. To svedectvo je veľmi silné, ak mu dobre porozumieme. Je tu reč o niečom, čo je od počiatku, rovnako ako Boh je od počiatku, to znamená o niečom, čo je večné, o niečom, čo je u Boha, hovorí sa o tom slove, že bolo u Boha, tým na jednej strane je naznačené ako akési oddelenie alebo odlíšenie, že je tu Boh a že je tu to slovo. A zároveň ale hneď čítame v ďalšom riadku, že to slovo je Boh. Od začiatku zápasíme s akýmisi tajomstvami alebo so silnými, s veľkými, hlbokými vecami, ktoré nás presahujú. Ale to posledné, to sa nedá obísť. Toto slovo je Boh. Ten, o ktorom tu bude reč, ten, ktorý sa nám tu začína predstavovať, tým slovom by sme si mohli by sme parafrázovať to Božie seba vyjadrenie. To, ako sa Pán Boh ukazuje, to, ako sa Pán Boh prejavuje, to zodpovedá jeho charakteru. To je on sám, ktorý prichádza na zem, aby sme ho tu mohli vidieť a poznať. A ja by som teraz chcel uviesť nejaký rad skutočností, ktoré nám dokladajú toto, že Ježiš Kristus je Bohom. Aká je tá kvalifikácia? Čo by sme od neho čakali? Keď niekto príde pred nás a povie nám, že ja som Boh, alebo ukáže trebárs na Krista a povie, tento je Boh, čo by sme čakali? Čo by nás presvedčilo? Čo by sme povedali, aha, dáva to zmysel? Takže tu je niekoľko vecí, ktoré by sme mohli očakávať. Jedna vec, ktorú nám písmo ukazuje, že Pán Ježiš Kristus má božské vlastnosti. A možno nám pomôže, keď si spomenieme, ak to dokážeme, ako sme pred nejakým pol rokom čítali Izaiáša 40. kapitolu a rozmýšľali, aký je Boh, aké vlastnosti má Pán Boh. Na niektoré si spomenieme, verím, že áno. A zistíme, že u Krista vidíme tie isté. Tu sú niektoré. Je večný. Existuje od počiatku. Ján začína svoje evanjelium tými istými slovami, ktorými začína Biblia, Sväté písmo. Keď si otvoríte Bibliu úplne na začiatku, tak tam čítate, na počiatku stvoril Boh. Tie isté slova, na počiatku. V istom zmysle dá sa povedať, ešte prvnež bol ten náš mysliteľný ľudský počiatok, lebo my počiatok si predstavujeme ako nejaký čas nula. Radi by sme sa možno pýtali, čo bolo pred tým, ale v istom zmysle to ani nemá zmysel. Ak nebol čas, prvnež Pán Boh stvoril čas, tak vlastne nebolo ani prv. A tu zase naša predstava nejako naráža, lebo my sme hmotné bytosti, my žijeme v troch rozmeroch, my žijeme v čase, ktorý ide jedným smerom. My vnímame predtým a potom. Prvnež bolo toto. Prvnež bol tento svet, ako ho poznáme. Na počiatku, keď Boh stvoril, tak zároveň v tom istom bode, tam, kde si v tom istom niečom, na počiatku, toto slovo bolo. On je večný. On sám nemá počiatok. On mohol treba spovedať v rozhovore so Židmi, prvnež bol Abraham, som ja. Dokonca ani nie, že bol som ja, ako by ste gramaticky čakali, ale povie, ja som, čo sú mimochodom slova, ktorými Pán Boh, Hospodin sa predstavuje Mojžišovi, ja som. A Kristus si ich sám berie do úst a hovorí, prvnež bol Abraham, ja som. večný. A je tam niekoľko veršov naznačených a mohli by sme pridávať ďalšie, to sú veci, ktoré nebudeme môcť teraz čítať. Ak by to niekoho zaujímalo, môžem poslať prezentáciu, môžem poslať text, kde tieto veci sú ako akýsi návod alebo akási pomocka k ďalšiemu hľadaniu, k ďalšiemu štúdiu. Takže Pán Ježiš Kristus je večný. Ďalej platí, že je všade prítomný. Keď svojich učeníkov vysiela do sveta s veľkým poverením, hovorí, choďte do celého sveta, naozaj všade choďte, a ja som s vami. Kde? Všade, kam pôjdete, môžete počítať s mojou prítomnosťou. Už nie som obmedzený na nejaký jeden bod, že tu som a tým pádom nie inde. Je všemohúci. Takisto v tej chvíli, keď vysiela učeníkov, tak im hovorí, dá nám je každá moc na nebi aj na zemi. Svedectvo o tom, že všetko vie, vydáva napríklad Peter, keď majú po tej poslednej rybačke rozhovor, tie otázky, Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? A Peter v jednej tej chvíli hovorí, Pane, veď ty vieš všetko. Takže to, čo sme si voľakedy pomenovali ako vlastnosti, ktoré charakterizujú Pána Boha, ktorý je neobmedzený, večný, všetko vie, všetko môže, všade prítomný. To isté nám platí o Pánu Ježišovi. Zároveň to, čo je Božou vlastnosťou, že je Boh stály, Boh nemenný, Boh, ktorého slovo platí, ktorý je verný, to všetko ide ruka v ruke s tým, že je Boh verný, stály, nemenný. List Hebrejom nám hovorí o Kristovi. Včera, dnes i na veky Ježiš Kristus stále ten istý. Takže má Božie vlastnosti. To nie je všetko. Koná Božie dielo. Tie veci, ktoré iba Boh koná, ktoré sú naozaj jeho výhradou. O tých si čítame, že ich robí Pán Ježiš Kristus. No my sme si čítali v 3. verši, ním vzniklo všetko. A bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Ak na začiatku Biblie sme si čítali, že na počiatku stvoril Boh, tak tu máme, nie proti tomu, ale akési rozšírenie alebo vysvetlenie, že on tvoril ním, skrze neho. Vlastne aj v Genesis by sme to mohli ho vidieť. Akým spôsobom Pán Boh stvoril? Boh riekol a stalo sa. Povedal Pán Boh, nech je svetlo a bolo svetlo. A povedal, nech sa, neviem, oddelia vody nad oblohou, vody pod oblohou. A stalo sa. Jeho slovo tvorí. A teraz si nalistujeme Jánovo evanjelium a zistíme, že to slovo, to nie je iba napísané na papieri alebo vyslovené, nejaká akustická energia, že to slovo je niekto. Božie seba vyjadrenie. Tak ako Boh tvorí, vidíme, že tvorí skrze svojho syna. Nielen, že stvoril všetko, ale všetko aj udržiava. Tento svet je tu nielen vďaka tomu, že Boh ho stvoril, ale vďaka tomu, že Boh ho stále udržiava v existencii. Tento svet nedokáže vysvetliť sám seba. Akokoľvek by sa o to fyzika a moderná veda pokúšala, tak naráža na nejaké svoje limity. Veda nám dokáže popísať nejaké vzťahy, nejaké súvislosti, ako to tu funguje, ale povedať, prečo to je, ani garantovať, že to vždy bude, to skrátka nie je v možnostiach vedy. Písmo nám odhaluje, že Božím slovom sú stvorené nebesa a ním sú aj držané. On všetko drží svojím mocným slovom, hovorí trebárs o Kristovi, list Hebrejom, to je jeden z tých uvedených citátov. Poďme na niektoré ďalšie veci, ktoré iba Boh môže urobiť. Odpúšťa hriechy. Kto môže odpustiť hriech? No ten, proti ktorému sa previníte. Keď Jožko stúpi mi na nohu, tak ja mu to môžem prepáčiť. A Levka mu to nemôže prepáčiť za mňa, lebo mne stúpil na nohu. Keď zhreším proti niekomu, proti komu som zhrešil? Proti tomu človeku, možno konkrétne, ale každý hriech je zároveň hriechom proti Bohu, ktorý je najvyšší. Spomeňte si na ten hrozný hriech Dávida, ktorý zviedol cudzú ženu, priviedol ju do druhého stavu, potom intrigami pripravil o život jej manžela, čo okrem iného znamenalo jednu vojenskú porážku, klamstva, zavádzanie, všetko možné. A keď si uvedomí hĺbku svojho hriechu, píše ten úžasný 51. žalm, kde povie, Bože, proti tebe samému som zhrešil. Prosím? Proti komu? Zhrešil proti tej žene, proti tomu mužovi, proti dieťaťu, ktoré sa narodilo a zomrelo, proti Joabovi, veliteľovi, proti celému Izraelu. A v istom zmysle on ale chápe túto pravdu. Akokoľvek som zhrešil proti všetkým ľuďom, v konečnom dôsledku toto je proti Bohu. Ten môj najväčší problém je, že ja som Božie pravidla, Boží zákon porušil. Kto môže odpustiť hriech? Poznáte asi ten príbeh, keď Kristovi priviedli, cez strechu spustili ochrnutého človeka, aby ho uzdravil, a on namiesto hovorí, Namiesto toho hovorí, odpustené sú ti hriechy. A okamžite sa pohoršujú tam tí vzdelaní a hovoria, kto môže odpúšťať hriechy? Jedine Boh. A Kristus sa s nimi ani nevadí o tom, nespochybňuje to, ale hovorí, aby ste videli, že syn človeka má právo odpúšťať hriechy, tebe hovorím, vstaň. A tým sa prejaví ako ten, ktorý odpúšťa neprávosti, uzdravuje nemoci, mimochodom v 103. žalme vidíme, že to je to, čo Hospodin robí. Veci, ktoré iba Boh môže robiť, Kristus robí. Je spasiteľom. V 45. kapitole Izaiáša Hospodin hovorí, obráťte sa ku mne všetky končiny zeme, lebo ja som spasiteľ a nikto iný. A keď čítame novú zmluvu, tak vidíme, že Kristus je tým spasiteľom. On koná Božie dielo. To posledné, príjma božskú poctu. To nie je dielo, v tom aktívnom slova zmysle to je skôr to pasívne, ale je to veľmi významná vec. Keď sa niekto skloní pred apoštolom, tak apoštol povie, nie, nie, mne sa nekláňaj, Bohu sa kláňaj. Keď sa Ján v zjavení kláňa anielovi, tak aniel hovorí, nie, mne sa nekláňaj, Bohu sa kláňaj. Keď Tomáš klakne pred Kristom a vyznáva môj pán, môj Boh, tak mu Kristus nepovie tam, Bohu sa kláňaj. Nie, on to príjma ako niečo, čo mu právom patrí. Ježiš Kristus je Boh, pretože má božské vlastnosti a pretože robí veci, ktoré iba Boh môže robiť. A napokon máme celý rad veršov, jeden z nich sme si čítali, nebudeme listovať tie ďalšie, ktoré skrátka o ňom toto hovoria. On je Boh. Neobídete to, keby ste ako chceli, ja verím, že nechcete, ale niektorí sa pokúšajú, nemôžeme uniknúť sile všetkých týchto argumentov, ktoré sa zbiehajú a ukazujú týmto smerom. Tento Ježiš Kristus, tento tesár z Nazareta, tento učiteľ, tento divotvorca nie je len človek. Nie je len, povedzme, dôležitý človek alebo výnimočný človek. Toto nie je nikto menší než Boh sám. Ak je to ale pravda, tak je to dosť na to, aby sme uznali svoju zodpovednosť pred ním. A toto je dnes veľký problém človeka. Ak budete kresťania, ak budete o svojom kresťanstve svedčiť niekomu, susedom, kamarátom, tak je dosť možné, že vám povedia, to je fajn, že máš Krista. Som celkom rád, že ti to pomáha. A mne pomáha niečo, ty si kresťan, ja som vegetarián treba. Alebo ty si kresťan, ja verím na kryštály. Alebo ty si kresťan, ja si držím svoj život vo svojich rukách. Pekne si nechaj to svoje kresťanstvo, ale mne to tu netlač. Lenže, ak je pravda, že sme si sami svoj život nedali, že sme stvorenie, že niekto nás priviedol do tohto sveta, tak logicky z toho vyplýva, že sme pred ním zodpovední. No my sme si práve uviedli nejaký rad indícií, ktoré ukazujú, že Kristus je večný, že je Boh, že on je ten, kvôli ktorému sme tu, on nás stvoril. On má právo pýtať sa, čo si urobil so životom, ktorý som ti dal. Ak je Boh, ak je stvoriteľ, ak sme jeho dielo, tak je na mieste pýtať sa, páne, čo chceš, aby som robil. A zároveň je na mieste, aby sme sa sklonili pred ním, aby sme sa klaňali pred ním, aby sme ho chválili. A pripomínam, prvnež urobí čokoľvek dobré pre nás, prvnež nás zachraňuje, prvnež nás uzdravuje, prvnež nám pomáha, pretože je Boh. Je na mieste, aby sme sa sklonili pred ním. Ja nehovorím, že tam to končí, ale keby iba toto bola pravda, keby bol iba Bohom, kto môže byť viac ako Boh, keby bol iba Bohom, tak je dôvod, aby sme sa skláňali pred ním. Aby sme hovorili, ty si pán, čo si praješ, čo mám robiť so svojím životom. To úžasné je, že on nie je v úvodzovkách iba toto. Máme tu tú druhú stránku pravdy a to je tá, ktorá nás musí naplňať úžasom a to je to, že tento, ktorý bol od večnosti, ktorý bol, ktorý je večný, sa zároveň stal jedným z nás. Ján veľmi dôsledne tým svojim jazykom rozlišuje veci večné od vecí časných. Hovorí, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh, to je večné, bol. A na druhej strane hovorí o veciach, ktoré vznikli, ktoré Rohaček prekladá, sa stali, alebo ktoré povstali, skrze neho povstalo všetko, čo povstalo. Máme tu večného Boha, máme tu veci, ktoré majú svoj počiatok, vďaka tomu, že on ich urobil. Tie veci sa stali, tie veci vznikli. A teraz, ako čítame, prídeme k 14. veršu a dozvieme sa, to slovo sa stalo telom. Tak ako tento svet sa stal, tento svet vznikol, závislý, pretože Pán Boh ho stvoril, tak zrazu o tom večnom Božom slove si čítame, že aj on sa stal. V istom zmysle môžeme povedať, stvoriteľ sa stáva stvorením. Ten nekonečný, ten všade prítomný, sa obmedzí na jasličky. Viete si to predstaviť? Na maštalku. Na Nazaret, o ktorom ľudia hovoria, čo dobre môže odtiaľ prísť. Na národ, o ktorom Pán Boh hovorí, nie preto, že by ste boli lepší ako iní, alebo že by bolo vás viac, vás Hospodin miloval. Ten, ktorý je večný, ten, ktorý je nekonečný, prichádza k človeku, skláňa sa, obmedzuje sa, berie všetky tie obmedzenia človečiny sám na seba. Stáva sa jedným z nás. Slovo sa stalo telom. Nevieme si dosť dobre predstaviť, čo to znamená. Môžeme fantazírovať, ako by sme, ja neviem, komunikovali s dažďovkami, keby sme im chceli pomôcť a museli by sme sa premeniť na dažďovku, aby sme v nejakej dažďovčine sa im vedeli prihovoriť a ukázať im cestu spásy pre dažďovky. Ja neviem, kto z vás by to urobil? To je nič proti tomu, čo robí Boh. Večný, nekonečný, prichádza, aby zaujal nás, ľudí. A znova máme celý rad správ v písme, ktoré hovoria, že tak ako Kristus je v plnej miere človekom, tak sa stal v plnej miere Bohom. Ako bol v plnej miere Bohom, večný, neobmedzený, tak sa stal úplným, normálnym človekom, bábetkom. To nebola ilúzia. Jeden z tých názorov, ktorý od začiatku sa v dejinách cirkvi razil, je, že ak niektorí pochybovali, že bol Bohom a bol im iba nejakým veľkým človekom, tak pre iných bol Bohom, ktorý sa iba zdal byť človekom. Že to je len ilúzia, lebo nevedeli spratať do hlavy, ako môže byť jedno aj druhé. Ale písmo nás nenechá vykrútiť sa z toho a uniknúť z prijatia obidvoch týchto pravd. Tak ako bol v plnej miere Bohom, tak v plnej miere stáva sa človekom. Môžeme si všimnúť, že ten jeho príchod bol už v starej zmluve predpovedaný, že Pán Boh mal takýto zámer, Pán Boh vedel, že toto bude nutné, že on toto bude musieť urobiť, aby človeka zachránil. Izaiáš predpovedá to zvláštne znamenie. Panna počne, porodí syna a bude mať meno Immanuel, Boh s nami. Toto sa aj plní, keď anjel prichádza k Márii, Svätý Duch na ňu zostúpil a anjel jej vysvetľuje, čo sa deje a zo Svätého Ducha má sa narodiť Spasiteľ. Pardon, tu mi to ušlo. O jeho narodení čítame si niektoré jednešné správy. Vidíme, že hoci bol človekom, tak bol človekom zvláštny, bol počatý Svätým Duchom, čiže nie normálnym spojením muža a ženy, v tomto je niečo jedinečné. To ale neznamená, že by nebol človekom. Znamená to však, že bol človekom zvláštnym, ktorý prišiel na svet iným spôsobom. Už samotný ten spôsob jeho narodenia alebo príchodu na svet svedčí o tom, že toto je jedinečné Božie dielo. Prečo prišiel? Kvôli čomu toto bolo nutné? Tu je niekoľko bodov, ktoré by sme mohli k tomu povedať, dalo by sa azda pridať viac. Prišiel, aby nám zjavil Otca. Prišiel, aby ukázal, aký je Boh. Tento náš prolog, ktorý sme čítali, končí tými slovami, že Boha nikto nikdy nevidel. To nie je v našej moci, ako ľudí vidieť, objaviť Boha, porozumieť Boha, aký je naozaj. Boh musel niečo urobiť, zostúpiť k nám, tú našu dážďovčinu nejakú sa naučiť, aby nám na našej úrovni mohol zašepkať, zašušľať, ako matka, ktorá sa prihovára malému dieťaťu, niečo, čo naše mozočky spracujú. Čo nebude nepravda za to, že to bude do tej našej reči prevedené, ale na tej úrovni, ako dokážeme chápať, približí nám nejaké poznanie o sebe. Prišiel, aby zjavil Otca, aby sme mohli vedieť, aký je Boh naozaj. A vôbec, aby sme mohli vedieť, že Otec. Keby neprišiel, tak toto poznanie nemáme. Pán Ježiš aj povedal Tomášovi, alebo všetkým učeníkom, ktorí ho počúvali, ja som tá cesta, aj pravda, aj život, a nikto nepríde k Otcovi inač, než skrze mňa. A to je skutočne pravda, lebo môžete sa prejsť po svete od jedného kmeňa k druhému, nájdete milión náboženstiev, trochu som prehnal, ale v žiadnom z nich nenájdete, a toto som neprehnal, v žiadnom z nich nenájdete predstavu o Bohu, ktorý je Otcom milujúcim. Človek má schopnosť nejako si odvodiť svoje náboženstvo, nejakú predstavu o Bohu, ale nie je to predstava milujúceho Otca. To je Otca vzdialeného Boha, silného, niekedy tyrana, niekedy hrozného, niekedy ťažko vypočítateľného. Nenájdete Otca medzi svetovými náboženstvami. Na to musel prísť Boží syn, aby nám ho mohol zjaviť. Zjavil sa, List Hebrejom hovorí, aby odstránil hriech svojou obeťou. My ľudia sme si narobili problém, postavili sme sa na stranu Božieho nepriateľa, vytesnili sme Boha zo svojho života, povedali sme, ako to deti hovoria, ja sám si budem riadiť svoj život. Pán Ježiš prichádza, aby odstránil hriech, odstránil jeho dôsledky svojou obeťou. Keby sme čítali v prvej kapitole Jána o kúsok ďalej, tak ten, ktorý nesie svedectvo o ňom, Ján povie, ukáže na ňoho a hovorí, Boží baránok, ktorý nesie hriech sveta. A napokon Ján hovorí v prvom liste, že Kristus sa zjavil na to, aby zmaril diablové skutky. Prichádza diabol do tohto sveta ako ten, ktorý kazí Božie dielo, už od 3. kapitoly Genesis ho vidíme. Pán Boh mu to oplatí zvláštnym spôsobom. Prichádza ten, ktorý kazí dielo tohto kazí sveta. To, čo diabol pokazil, má moc obnoviť, napraviť, priviesť na správnu mieru. Dôležité snáď pripomenúť je, že prišiel nie len kvôli nám, aby to nám urobil dobre. Prišiel, aby svojho otca oslávil, aby jeho vôľu naplnil. Ten bonus pre nás je, že Božia vôľa smerovala k tomu, aby nám pomohol. Ale ten prvoradý jeho cieľ bola Božia sláva, Božie panstvo, Božie zámery naplnené. A napokon môžeme si všimnúť, že tým, že sa stal človekom, naozaj je taký ako my. Je človekom, ktorý má telo, dušu, aj ducha, tie, ako to povedať, súčasti, zložky, možno to nie je dobré vyjadrenie, tie schopnosti, ktoré máme. My sme hmotné bytosti, on sa stal hmotnou bytosťou podobnou ako my. Prijal na seba ľudskú psychiku, uvažoval ako človek, volil si ako človek, cítil ako človek, poznal aj tie negatívne, aj tie bolavé city, vedel, čo je to zármutok, vedel, čo je to plakať, vedel, čo je to byť sklamaný, poznal hlad, poznal únavu. Rastol ako normálne dieťa. V Lukášovi 2. kapitole je to krásne napísané, ako vyrastá v rodine svojich rodičov. A Lukáš hovorí, a podriadoval sa im. Viete si to predstaviť? Stvoriteľ vesmíru? Nekonečne múdrejší ako tí dvaja dospelí, ktorí si s ním nevedia dosť dobre rady, keď ho majú vychovávať. Všetku múdrosť sveta má on, ale podriaduje sa im. Poslúcha. Krásny príklad pre nás, ktorým sa niekedy ťažko poslúcha, podriaduje autoritám. Jeden paradoxný, zvláštny verš mám uvedený v Matúšovi i Markovi by sme našli to vyjadrenie, ktoré hovorí, že mal v istom zmysle obmedzené poznanie. Hovorí o dátume svojho budúceho príchodu, že ja neviem, kedy to bude, to je vecou otca. Zaujímavé je, že vedel o svojej nevedomosti, ale o obmedzení svojho poznania. Ako človek prijal na sebe ešte aj túto limitu, toto obmedzenie. Nebol v tom zmysle popletený, nemyslel si o sebe niečo, čo by nebola pravda. Nedokážeme to pravdepodobne dosť dobre oceniť. Čo to všetko znamenalo pre neho, keď sa stal jedným z nás? Tie posledné dve odrážky, tie sú pre nás ľudí klesajúcich, chybujúcich veľmi dôležité, pretože vidíme, že on bol pokúšaný podobne ako my, ale nezhrešil. Čím ukázal, že Boží zákon je dobrý, že naozaj myslený dobre pre človeka, že to nebolo vymyslené nejakým tyranom, aby to človeka nutne zviedlo k hriechu a k pádu, pretože tu máme zrazu človeka, ktorý to všetko naplnil. V každom tom pokúšaní obstál. A vieš čo? Obstál tam pre teba. Obstál tam pre mňa. Aby som ja mohol, ktorý som tisíckrát padol v nejakom pokúšení, niesť nie dôsledky svojich pádov, ale toho jeho obstátia. Pokúšaný podobne ako my, ale nezhrešil. A o tú svoju bezhriešnosť sa chce podeliť s nami. To posledné hovorí, že našim advokátom v nebi. Pavol píše v prvom liste Timotejovi, že máme tam svojho človeka. Možno, že to poznáte aj z ľudského takého vyjadrenia, že tam niekde na tom úrade viem volačo vybaviť, mám tam svojho človeka, niekoho tam poznám. A apoštol Pavol hovorí, že jeden Boh a jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, kto to je? Človek. Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako výmenné za všetkých. A toto je zaujímavé, a toto je dôležité, ale uvedomiť si, že tam hore máme naozaj človeka. Že on nezobral tú človečinu na seba iba dočasne, že dobre, tak tých 30, neviem koľko rokov to vydržím, potom to zo seba strasiem a idem naspäť tam, kde som bol. Nie. Kristus sa stal človekom a zostal človekom. Na veky je človekom, na veky zostáva človekom. Vďaka tomu môžeme vedieť, že človek má miesto v nebi. Jeden tam už je a pripravuje nám miesta. Kým sme tu dole, kým sa nám stáva, že klesáme, že padáme, on je tým, ktorý sa prihovára za nás. Ako takého môžeme si ho predstaviť aj v tejto chvíli, keď sme tu zhromaždení k jeho pamiatke. Kým k tomu ešte prídeme, chcem poukázať na jednu pozoruhodnú črtu v tomto prologu, v tých jeho záverečných veršoch, ktoré hovoria o tom, ako sa Boží syn stal človekom. Je zrejme, že evangelista Ján písal ľuďom, ktorí dobre poznali Bibliu. A neviem, či to platí aj pre nás, že dobre poznáme Bibliu, že nám stačí nejaká narážka a že porozumieme, že toto je tým myslené. Jeden ľahký príklad. V 3. kapitole pán Ježiš sa zhovára s Nikodémom a hovorí, okrem iného, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka. Poznáte ten príbeh, že? Vďaka tomu, že ste čítali 4. Mojžišovu, okamžite viete, toto je tým myslené. Ľudia neposlúchali, hrešili, prišiel trest, pán Boh našiel riešenie, človek, ktorý vo viere prijal Božie riešenie, bol uzdravený. To všetko je obsiahnuté tými pár slovami, ako Mojžiš povýšil. A ak poznáte ten príbeh, tak vám to dáva zmysel. Ak ho nepoznáte, tak zrazu ste stratení, neviete, o čom je reč. No, a keď sme čítali od 14. verša v tomto prologu, slovo sa stalo telom a tak ďalej, tak je zaujímavé, veľmi pozoruhodné podľa mňa všimnúť si, akým spôsobom evangelista Ján tu pripomína jeden dávny príbeh. Príbeh, ktorý nájdeme v druhej knihe Mojžišovej v kapitolách 32 až 34. Količka sa otáčajú, rozmýšľame, čo to tam je. Druhá Mojžišova, 30, volá koľko, kde sme? Aha, na Sinaji sme. Polostrov Sinaj, vrch, kde Mojžiš ide, stretne sa s Hospodinom, Hospodin mu dáva svoj zákon, desatoro, dve tabule, uzatvárajú zmluvu, nejaká dohoda medzi Bohom a jeho národom. A tam sa deje veľa vecí. Zároveň, akoby Mojžiš je tam hore na vrchu, čo sa deje dole? Ľudia zrešia hrozným spôsobom, povedia, ten Mojžiš sa už asi nevráti, ten pán Boh, ten je hrozný a neovládateľný a vôbec robí si s nami, čo chce. Hodil by sa taký Boh, ktorého by sme si sami transportovali, kde si ho ponesieme, tam pôjde s nami, tam bude za nás bojovať a vymyslia si zlaté tela. Hrozná vec. A Mojžiš ide dole z vrchu a vidí zrazu to modlárstvo, vidí všetku tú rozpustilosť, ktorá ide s tým. A nielen to. Hospodin povie a dá najavo svoje rozhorčenie, nielen, že Mojžišovi to prekáže, ale Hospodin hovorí, ja týchto ľudí vyhladím. Ešte sľubuje Mojžišovi, že z neho vytvorí nový Boží ľud. A Mojžiš teraz nejakým spôsobom vyjednáva, snaží sa túto situáciu riešiť. Poznáme ten príbeh? Dúfam, že nebudeme stratení trochu. Toto je situácia, keď zákon bol daný skrze Mojžiša. Samozrejme nie v tom mysle, že Mojžiš ho dal. Mojžiš nie je autorom zákona. Mojžiš je ten, ktorý prijal tam na vrchu zákon od Hospodina. Pán Boh v istom mysle dáva milosť svojmu ľudu, keď mu dáva svoj zákon. Neviem, či toto myslenie nám je jasné. Možno, že v mysli máme takú predstavu, že zákon a milosť, že to sú dve veci proti sebe. Pravdepodobne sme trochu mimo, keď si to takto tvrdo proti sebe postavíme, pretože Ján aj tu hovorí o tom, ako z jeho plnosti, v 16. verši, z jeho plnosti sme my prijali milosť za milosťou, alebo z gréčtiny dalo by sa priam preložiť milosť na miesto milosti. Pán Boh milostivo koná so svojím ľudom. Keď mu dá podmienky, ako majú žiť vo vzťahu s ním, keď im povie, čo od nich čaká a nenechá ich hádať a tápať v tme, tak to je milosť. A teraz ale v Kristovi, namiesto tejto milosti prichádza milosť o mnoho plnšia, o mnoho dokonalejšia. No ale tu sme pri tomto milostivom Božom dare. Pán Boh dáva skrze Mojžiša ľuďom zákon. Súčasťou toho zákona sú nejaké podmienky, ako bude Pán Boh bývať medzi ľuďmi. Jedna veľká časť tých rozhovorov medzi Mojžišom a Hospodinom, alebo medzi Hospodinom a národom, je, ako mu majú postaviť príbytok. Majú urobiť svetostánok, zriadiť oltáre a vôbec všetky tie zariadenia, ktorých zmyslom je to, že Pán Boh bude prebývať uprostred svojho ľudu. Potom naozaj budú mať usporiadaný tábor, takže v strede bude ten stan stretávania a na všetky štyri svetové strany tých 12 pokolení rozmiestnených podľa nejakého zasadacieho poriadku či zalíhacieho. postavené tie svoje stany, ale jasné, že Pán Boh je tu centrom, medzi nami. V istom zmysle Pán Boh stanuje medzi svojim ľudom. Božia prítomnosť. No potom ale prichádza ten hriech, prichádza to tvrdé vyjednávanie, to je tam na niekoľko kapitol rozpísané, ako Mojžiš s Hospodinom sa dohaduje, prihovára, prosí, Pane Bože, neopúšťaj nás, Pane, nevyhľad tento ľud. Čo povedia ostatné národy? Vyviedol ich z Egypta a nemohol ich priviesť, zlyhal, zaváhal, alebo praskli mu nervy, vyhľadili ich na ceste. Na Božiu slávu, na Boží charakter apeluje a Pán Boh hovorí nakoniec, dobre, nevyhľadím ich, pošlem nejakého anjela, ten vás tam dovedie. A Hospodin, ako by sa chcel utiahnuť, Mojžiš hovorí, nie, ak ty nepôjdeš s nami osobne, ani nás nevyvádzaj ďalej odtiaľto. Podľa čoho nás budú poznať, ak nie podľa tvojej tváre? A tak doslova zápasy s Pánom Bohom úžasným spôsobom. A ja som presvedčený, že Pán Boh je šťastný, že má toho človeka, ktorý s ním zápasí. Pretože Hospodin túži viesť svoj ľud. Aj sa tak nakoniec deje, Pán Boh hovorí, dobre, pôjdem pred vami, budem vás viesť. A Mojžiš v tej chvíli, to už je v 33. kapitole, dá veľmi takú odvážnu prosbu, hovorí, ukáž mi svoju slávu. V 18. verši. Exodus 33, 18. Hospodine, ukáž mi svoju slávu. Ja potrebujem vidieť teba. S týmto národom ja si inak neporadím. My inak do cieľa netrafíme. My sa znova zvrhneme, toto nepôjde dobre, ak nebudeme vidieť teba. Ukáž mi svoju slávu. A Hospodin na to hovorí, od 19. verša, ukážem ti všetku svoju dobrotu. Zaujímavé, že nepovie, že slávu ti ukážem. On ukáže slávu, ale slávu, ktorá hovorí o tom, aký dobrý je Boh. Hovorí, vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Ale ešte dodáva, hovorí, mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nemôže nikto vidieť a zostať pri tom nažive. Ty chceš, aby som sa ti ukázal, aby som ti ukázal svoju slávu. Dobre, ja ti ukážem. Ale zvládneš to, dokážeš sa pozrieť na mňa? To nemôžeš, to by si neprežil. Ďakujem. Ukrie Mojžiša do nejakej pukliny v skale a hovorí, pôjdem okolo teba. A potom môžeš akoby vyhliadnúť a zahliadnúť môj chrbát, ale moju tvár nemôžeš vidieť. A naozaj, Hospodin ide okolo a v 34. kapitole je ten úkaz popísaný, je to úžasné, pôsobivé, ja prečítam iba kúsoček z toho, 5. verš. Hospodin zostúpil v oblaku, Mojžiš sa tam k nemu postavil a vzýval meno Hospodina. A Hospodin prechádzal pred ním a volal, Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh, preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a trest, ale nič nenecháva nepotrestané. Pokračuje ešte ďalej. Tam sú slova, ktoré sa stali akoby jadrom izraelského vyznania. Dodnes ich pravidelne pripomínajú. Toto je náš Boh. Hospodin, Hospodin, silný Boh, ľútostivý. Boh milosti a pravdy, alebo vernosti a milosrdenstva. Tie dve slova sa tam objavujú v tomto preklade, ktorý tu mám v 6. verši. Milostivý a verný Boh. No a teraz to tu máte. Zákon bol daný skrze Mojžiša. Ten zákon okrem iného povedal ľuďom, vysvetlil ľuďom, ako môže bývať Boh medzi nimi, ako môžu oni byť Božím národom, ktorý má Boha vo svojom centre. Keď zlyhávajú, tento príbeh im ukazuje, ako môžu znovu vidieť Božiu slávu. Nemôžu síce pozrieť jemu do tváre, ale môžu nejako vnímať jeho dobrotu, jeho prítomnosť. Boha, ktorý je plný milosti a pravdy. Už asi viete, že tieto slova neboli náhodne povyberané, ale všetkých máme v tomto úseku, v týchto pár veršoch. Kde nájdeme tohto Boha? Čo nám týmto Ján hovorí? Ten Boh, ktorý viedol našich otcov. Ten Boh, ktorý sa zjavil na Sinaji, ktorý uzavrel zmluvu so svojím národom. Ktorý nám dal svoj zákon. Kde ho máme hľadať? Kde je ten chrám? Ak chcete stretnúť Boha, pôjdete do Jeruzalema, aby ste našli... Tam nejaká mešita stojí teraz. Kde máte stretnúť Boha? A Evangelium vám čo hovorí? Nemusíš robiť púť na nejaké miesto. Poď ku Kristovi. A v Kristovi nájdeš Boha. V Kristovi je Božie prebývanie. V Kristovi Boh sa stal človekom, stal sa jedným z nás. Aby sme mohli mať prístup k nemu. Aby sme mohli vidieť jeho slávu. Aby sme mohli vidieť, že je plný milosti a pravdy. Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa a hovoril, Pane, ak som získal tvoju priazeň, prosím, Pane, poď medzi nás. Je to síce tvrdošíjny ľud, ale odpusť nám viny a hriechy a príjmi nás ako svoje vlastníctvo. Toto potrebujeme. Toho, ktorý nás príjme, ktorý nám ukáže svoju slávu, ale takže nás to nezničí. Ktorý nám ukáže svoju slávu, takže budeme vidieť zároveň jeho dobrotu. Ktorý nám ukáže, že má riešenie pre naše hriechy, že je pripravený odpúšťať. Tu ho máme. Ježiš Kristus, ktorý je Boh a ktorý je zároveň človekom. Pre teba a pre mňa. Máme tu chlieb, máme tu kalich. A tie veci nám svedčia o tomto mocne. Že Boh prijal ľudské telo, stal sa jedným z nás. V tejto chvíli chce sa nám podávať. Chce, aby sme videli jeho slávu. Chce, aby sme obdivovali jeho milosť a jeho pravdu. Aby sme ako jeho ľud išli ďalej s ním. Amen.